Radio Okapi.
Matondi na yo nana bolo joa mpula maluba yo pesingai na bino banso wozili bako ya kolanda nsango nzela Radio Kapi mbote. Bokuse bwa nsango. Lisangali ya bikolo batinda lipingali ya molongo kuna na beni na lombango mpamba te M23 akaneli ko boto lomboka mpe bidugumba nzike yambo ya bokomi bwa bango. Wana maluba mamulandi wa mokambi wa lisanga bana mboka beni Omar Kavota o mwamini ikuna netuka ya Kivu ya Nodi. Mbula makasi enoki kuna na lubutu eleko ya ngonga mitano ebendi koko sokati na batompe biloko baye bazwi mpasi kuna na ituka ya Manyema babwaki mbela mpo ya lisungi kouta na baye mambi mamoto. Boko no bwa malaria bozali kotungisa bato nzinga nzinga na ngumba Kinshasa ata soko bauti kobaka bela musitikele bapakola kisi. Sangwe yokani lelo omilulu mia bokundoli mokolo mwa bubundisi boko no bwa malaria bandeko bayoki na mwango ngande bolandi sango na molai. Batata pe ba mama mbote, ba yi lisanga ba na mboka ba etuka ya Kivu ya Nodi ba fundi. Batumboki ba M23 bakaneli ba boto lomboka nzike mpe bingumba nzike yambo ya bokomi bwa lipingali ya oni. Bo ebisaki molandi wa mokambi wa lisangali na mpe molobeli wa bango, obose wa moninga wa biso kuna na beni otongo ya lelo. Omar Kavota ebisi ete eleki mikolo nzike, ba yi M23 bazali kopanza babundi ba bango nzinga nzinga wa mboka yezwa miyo teritwali ya Ruchuru mpe beni. Na yango, ba yi lisanga babwaki mbela oni atina na lombango lipingali ya ye nokite akosutuka. Omar Kavota aibisaki maso nzela asinga ya wabiso moninga Martial Papi Mukeba.
M23 ezali kaka kobangisa bayi ekolo te, kasi bazali pe kopanza na ntango na kozanga botosi ya boyokani batiaki maboko kati ya bango na CRGN. Omikolomiye, brigade ya M23 koleka mibale esili kokoma na Nyamushengera. Esali ete bafandi Ovichumbi, Kamanzi pe Kanyabayonga bakomi kobika na pasi. Ba M23 bakani kokende Lubero, Butembo pe Beni. Tobanzi ete ngonga ekokiko brigade ya ONU eye ba mani mazali koleka pe ba sutukate na misala ya M23. Tosengi brigade ya ONU esala monso na kimya pambate bafandi o etando wana bamoni pasi mingi ngonga ekokiko brigade eye eya kolongola bato na bitumba ya ba M23.
Kati ya mobu koto ibale na zomi na isato, lisangali ya kulusu mutani ya omolongo seiser na mukuse, elaki kobaki salisali siliaye kati na Kongo Demokratike mingi kuna na mwenyele, ya mboka boye ebisaki tata Pita Mora, mokambi wa seiser lilo mwaminei kuna nengumba goma na ituka ya Kivu ya Nodi, oele kwa sukisaki mobembo mwaye mwa mikolomita na mboka Kongo. Na bongo seiser alingia pesa yano ya mambi mamoto, na bosenga wabatu baiba zwifto koso, po ya bitumba mpe lisusu, mpo ete misala miaye mizala kumono nukuna na esete ya Kongo. Maloba mapita mwora, oe lobeli ya Bernade Nyangi.
Notre budget pour le moment est dans la soixantaine des millions de francs.
Misolo sosengeli kosale la mikolomiye mizali miaba miyon pene tuku motoba ya ba franc suisse. Tokomeka kobakisa po ya mobu moye ata zomi na mitano likolo ya mokama. Ekozala pene na milion zomi na ba poso pe ba sanza ezali koya. Wana poto ya nola na bosenga eye tosengeli kosala na lombango. Tomoni ete mobulu moleki mikolominso bazali kobundisa ba civil. Ezali ba pota minene na kati mpe na nzoto ya ba civil eye ba simba mandoki bazali kosale la bango. Talanti na kozanga boyokani eye uti na ba simba mandoki esali ete bana baike babungisaki baboti ba bango na bitumba. Mabosta maike, makabwani esengeli kosunga bango. Tokobakisa misala mia kolongonu ya nzoto eye ezali malamu te. Tosengeli kopesa mai mpe eye nyonso esengeli na moto po abika yango ezali nanti na awa.
Mpo ya Pita Mora, pene ya biteni tuku inei likolo ya mokama ya misala mia seiser misali makana mboka Kongo Demokratike. Mosala mo ya bandaki omwa tuku ibale na yoko kati nengumba Kinshasa, ezali mpo ya koyeba bosenga wa batukuna na esete ya mboka esika bitumba eko nyoko la bango. Mbula makasi enuka kimpe umelaki eliko ya ngonga mitano kuna na mboka mokonzi ya teritwali ya Lubutu eyezoami ontaka kilometre kama isato na tuku itano ni ngomba Kindu netuka ya Manyema. Ebendi kokoso nzike kati na bato mpe biloko. Nyoso totangi ndako tuku mwambe ibebi, ndako ya musala tuku itano ebungisi manzanza ya ndako, tuku ibalie kwei peli susu bato zomi na motoba, bazoki mpota, basusu babukani kati na bango banei bazui mpenza mpasi kole. Baye bazui mpasi babuwa kimbela mpo ya lisalisi, mkoma ya mami ya Lili Chibangu o Lingala ya Noela Luzitu.
Likama lina lisalamaki na butu ya miami balepo ya komona mokolo mwamisato. Batozomi na motoba bazoki, basusu babukani, kati na bango bane ibazali kobunda na liwa na lopitalo lonele lwa Lubutu. Samba mpe mitondo miandako ya leta milongwaki, ndakisa obiro ya polis, ndako ya radio komunote ya maendeleo ya Lubutu. Pakisa mpe babiro misusu ya leta, lokola e ya misala miamina, itali bikela, industri mpe ndambo ya biro ya teritoar. Bite elobiyike pe bizwaki. Likama lokola complexe scolaire Bokasa, école primaire Alain Kaunda mpe institut Koloboa. Banda konzambe ya réveil vient et voit mpe Chris Monroche e bika kite yango penza e kwe inanse. Ontango e baye bazwa ki likama bazu ata lisungi mokote. Na yango site ya Lubutu eye ezali kosala mikolomi ye mosala mwa mondele mboka asengi na masanga makosunga kabato basunga bafandi kuna. Kolandana na maloba maye ezali mbala ya mibale mambi maye masalemi pambate esalama kana mubu koto moko kama libwa tuku libwa na mitano osite ya Lubutu na ituka ya Manyema.
Natoni yo Noela Luzitu. Ontongo alelo kuna na bilo ya bankumo ya sina balubela kilikambo litali mikanda ya litampe boyebi motango ya bana mboka bansu. Ezala kioleko ya mituna miankumu Ramazani Baya miyatuna kina mbula matadi wa mambima kati mpe moye wa mambima manaka. Mpona ye mpase ye umeli mibutu kuhisato kino epesi mobulu mpo ya bokambi ekolo. Ezala bantoma basusu bandimi mpe baibisi ete mbula matadi azali kolandela likambo liye na mpo ya kopesa ye yanu. Sango ya mimi engumba mulongo o maluba makari ndamusu.
Azwaki maloba nantine ya kokoso etali mikanda miambula matari mingi eye ya karte d'identité, senator Ramazani Baya atali saki ete mbula matari ya ekolo ezali na kokoso ya kosala yango. Eko kiko limbula mate, karte ya moponi, tobengi karte de lecteur e baloba kiete ezali po ya mwatango ekomi ya libela. O matali kotanga bato po ya koeba boike babango, senator Moye alobi ezali nantina. Kolandana na maloba maye, eko sunga ekolo kozala na mikanda miaboye biba fandi ontei epa iwapi motango mabato mokoyebana yango eko sunga lolenge lya kotambusa ekolo. Bosenga bwantoma Ramazani endimamaki na ministre Atali Mambi makati mpe moye ya plan banso babale balobi ete mitunami inami bale mizali mya motuya talantina bakani kotia yoko manaka eko sunga kosala mikanda po ya koyeba motango mabaye ekolo ata kobongo eyanowana esukisaki te likambole yango. Ba ministre wana babale bako zunga na sina lobi mwa mosala mitano basengeli kupesa biano na mituna mia ba senator na tina ya likambole yango.
Matoni na yo Karine Ndamuso mukambi wa ndako enene ya bantoma ba ekolo ntoma obemi nako amununuki omilulu mia bobandisi likitali ya bantoma ba na mboka Cote d'Ivoire liye lifungwa maki lobi omwa misato atambolaki elongona bantoma zumi na babali ndambo bakitani babai politike ya mboka ndamo mususu bazali bambanda politike. Obemi nako azongi silike limba ya Guillaume Soro moninga mwaye wa Cote d'Ivoire moya yake pabo ye na Congo eleko bantoma bafungola ki misala miya sanda amisa tueliki. Onte ya masoloma ye obemi na kwa talisi litomba lya boyokani kati na bantoma mpo ya botombo li Afrika. Sango ya wabiso Rene Kapita o maluba makari ndamusu.
Bo elobi obemi naku mobembo moye mukokoli saboyoka ni kati ya bandako iye bantoma. Alingite boyoka ni boye bo zalandaki sa musala mwa bantoma na Afrika pe kokoli sabondeko kati ya bikolo biemi bale. Po ya sangwe ekolo Cote d'Ivoire na matali maponomi po ya baimboka mukambi wandako ya bantoma ba ekolo Kongo demokratiki alobi bo zalibali sangali ya bai Kongo na Cote d'Ivoire italisite bai Kongo bazali elongo na bai Cote d'Ivoire bai babiangami ko zalandaki sa po ya matombo ya Afrika na matali demokrasi. Kongo demokrasi ki eye bintine ya musala mwaye po ya kotombo la Afrika. Wana maloba maoba minako. Talantine ya boyoka ni kasi ya mantoma pimbla matari ya bikolo na bikolo po ya kozongi sa kimya mingi penza omonile mwaekolo. Tokundo la telisanga lielizwa makile lo mwa musala mine o bakomuni ya Abobe pe Yopougon. Bakomuni mibale ya Abidjan ye izalaki na mobulu sima ya maponomi na mobun koto mibale zo minamoko. Yambo ya kosolo la opokwa na bayi Kongo bayi bazwa mikuna na Abidjan.
Boko na obwa malaria bozalise kutungisa bato nzinga nzinga lengumba Kinshasa nzoka ndie bauti kobaka bela musitikele bapakola kisi. Bako ninzike bavandi na kartye yezwami na komini angaliema mongafula kimbanze kempense le manso maibana kilelo mwaminei oele kwa bokundoli milulu miyamokolo mwamolongo mpo ya bobundisi boko na obwa malaria. Ndakisakuna na l'hôpital babengi centre de hospitalier environnement pe santé yezwami na mbudi na komini angaliema bato tuko mwambeli kola mukama babeli malaria yenge bene na maloa malifelemi. Sangwa Michel Kifinda Ngoya Ngoi Babongoli na Aliana Lipanagama.
Mwana huyu azali kolela, azali moko wabana zomi na babale, baye bakoti l'hôpitalo na bokono wana au centre hospitalier environnement et santé de Mbudi. Azali kobela malaria mpe bazali kopesa ye mai masangani na nkinini. Pene babeli banso bazali kosali sabango se na lolenge yoko olopitalo eye. Mingi ya babeli ezali bana bake kasi atabongo bato bakolo pe bazali kobela lolenge lyoko. Lofolome mokonzi ya lopitalo eye atatolite pene pene bayemboka banso bafandi oetuka eye bazali se kobela na malaria. Wana zambibu peto bozangi onzinga zinga ifandi bango. Ye abakisi lisusu kolobate ata soki bazali kopesa ya pamba musikitele iye lambe mina nkisi mbokono ya malaria ikoki kosila tena mbisa. Kotia bopeto onzinga zinga ya mboka ikosalisa mingi mpo ya koboma kungi iye ipesa ka bokono ya malaria.
Matundi na yo Aliana Lipanagama tala wapi to sukisi sangwa ya mpoko alilo na zungisi matundi na bino banso buti kolanda yangu boti la lase na nzela ya Radio Okapi, Radio Rabino Mei
Okapi, Okapi, Radio Okapi.